Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Tere sulle, kallis Pereraadio kuulaja! Mina olen Janne Küttimaa ja käesoleval kevadhooajal kõlavad iga kuu kolmandal teisipäeval eetris saated Andmisrõõm. Ühiseks nimetajaks neil Etioopia. Alanud saate on teine selle teemaline. Möödunud saates alustasime teekonda koos projektiga ning sõna said vabatahtlik Andres Ploombu ja Oxnard Youth Academy kooli omanik Etioopias Pisrat Bekele. Tänases saates jätkame teemat läbi vabatahtliku Annika Heimvelli silmade. Annika on pikka aega Norras elanud, seal töötades ja õppides, kuid kogu aeg ka Vargsi missioonitööst tunnistades. 2010. aastal avanes võimalus sõita Etioopiasse Aafrikas, seal asuvasse linna Sondo, et kaardistada sealne vajadus edasiseks abiks, esmalt just koolihariduse edendamise näol. Kas see oli aga paik, millest Annika unistanud oli ja ülesanne, mis silme ees pikalt nii öelda säranud või oli see üllatuseks ning ootamatuseks tema elus? Sellest ja paljust muust täna räägime. Saade on salvestatud 2010. aasta lõpus enne Annika teiste reisi Etioopiasse koos 7 kaaslasega, kellega järgnevates saadetes juttu teeme. Tänane muusika on pärit Norrast, nimelt Oslo Gospel Koor ja kooridirigent Tuure Aas on muusika esitajateks. Soovin sulle head kuulamist ja pärin alustuseks, milline oli Annika esimene kokkupuude Etioopiaga.
Minu kokkupuude Etioopiaga algas tegelikult aastal 1997, kui ma Norras kohtasin ühte perekonda või õigemini inimesi, kes olid Etioopias üles kasvanud, on norrakad, nende vanemad olid Etioopias õigemini missionärid, isa oli arst ühes haigles ja siis need on, tal isal oli kui siis kolm last ja nad kasvasid kõik koos Etioopias ülesse. Ja siis tol ajal, kui mina neid kohtasin, olid nad kuskil 40-50 vahel sellises vanuses ja ma mäletan, et nad hästi palju rääkisid kogu aeg sellest, kuidas seal oli, kuidas elu seal oli ja ma mäletan, et ma alati küsisin nende käest, et räägi veel, meil oli lihtsalt sõitsime autoga nagu pikemaid otsi ja siis ma alati ühe nende käest küsisin, et räägi, kuidas seal oli ja räägi veel lugusid ja räägi kogemusi ja sellised asja. See oli nagu nii põnev minu jaoks, sest tollal oli, kui nemad seal olid, oli Vene kommunismi aeg oli, asjad olid hoopis teistmoodi, keelud olid, inimestega juhtus igasugused asju, ohtlik oli ja siis kõik need kogemused, mida see naine meile rääkis, olid niivõrd huvitavad minu jaoks, inspireerivad ja need olid päris elust ja mulle kogu aeg on meeldinud kogemused just päris elust, kuidas Jumal kaitseb ja hoiab ja kuidas ta juhib meie tegemisi ja nii et kokkupuude oli olemas ja siis ma mäletan, et hiljem ka ma olen Oslos, kui ma elasin, olen ma kokkupuudun etiooplastega ise, sest Oslo kirikus näiteks on nagu kui meil Eestis on, ütleme, et venelastel on eraldi koosolek mingi ajal, siis seal on etiooplastel on kell 2 päeval on oma koosolek ja ma arvan, et seal on kuskil 40 etiooplast konkreetselt. Kuna nad on juba Norrasse integreerunud, siis nad räägivad norra keelt ka kõik ilusti ja näiteks siis, kui ma olin Oslos laste piiblitunni õpetaja, siis minu tunnis olid ka 2 last, kes olid etiooplased ja mäletan, et nendega sai ka räägitud. Lihtsalt nagu Norra ja Etioopia teemadel vahest. Et see pudel olemas ja siis kui meil olid siis ühised lõunad peale kirikud, siis oli ka etiooplastel oli alati oma see inseera nende rahvuslik see leib või toit oli kaasas koos söögiga. Me olime seda proovinud ja kellegil eriti see ei maitse, mida oli meie jaoks võõras, aga et see kokkupuudel oli olemas, et nagu ma mõtlesin, ma olin kuulnud väga palju ja mul on olnud sõpru veel teisi ka, kes on hiljem ka läinud Etioopiasse ja teinud seal alustanud kas mingi projektiga või siis on olnud seal kuskil haiglates või nagu vabatahtlikud. Et see puude oli olemas, et juba vammu, aga ma kunagi ei arvan, et ma ise nagu sinna sattun, et sest Afrika ei olnud kunagi nagu maa otseselt, kuhu ma oleks tahtnud minna, sest mul ei meeldi väga kuumad kohad, kus on palav.
Ja sinu esimene kokkupuude Etioopiaga jäi sinna paika, elu viis sind tegelikult hoopis teistele mandritele vahepeal midagi muud tegema. Mis sa tegid?
No, ma olen elanud Norras pikemat aega ja viimased aastad ma olen elanud Põhja-Norras, päris Põhja-Nordkapi lähistel. Aga kuna ma Norras olen olnud, siis ma olen Norrakataga koos. Ma olen paaril korral käinud erinevates kohtades ka ehitamas nii-öelda või abis ehitamas mingid erinevaid kas kuule või kirikuid või sellised asja. Et ühe korra ma käisin Norrakataga Peruus, Lõuna-Ameerikas paar aastat tagasi. Seal ehitasime nädal aega... Kuulime aigemini, panime üks neid blokke seinadeks ja siis pärast meid tuli veel üks seltskond, kes siis lõpetas nagu selle kooli tegemise lõpuni ja siis varem olen veel Norras ka ehitanud ühte piiblikooli koos ühe teise organisatsiooniga, aga kus vabatahtlikult niimoodi abis. Mitte, et ma oleks ehitaja, aga lihtsalt saab igast abitöödes aidata.
See Peru töö oli teil vabatahtlik või olite te palkal?
Just, vabatahtlik. Kõik on vabatahtlik olnud siia maani. Me oleme oma raha eest maksnud reisi, kinni, pileti, tööbimised ja kohapealt siis on meile antud toit ja kohapealne elamine need kohad, kus me oleme olnud seal tööd just teinud, sest see on olnud ka siuke pikem reis.
Sa oled kuik palju aastaid täpselt Norras elanud?
Norras olen elanud kõigepealt 4 aastat, siis ma elasin Eestis 2 aastat ja nüüd 7 aastat, siis kokku 11 aastat.
Selle 11 aasta jooksul sa oled õppinud väga hästi Norra ühiskonda tundma, aga kindlasti selles osas, et Skandinaavia maades on väga levinud selline arengumaadesse sõitmine ja teiste abistamine. Kuidas Norra praktika sinule endale on mõjunud? On see nagu sind innustanud selleks samuti?
Esimene asja, mida ma kohe märkasin, oli muidugi see, et igas peres on tihti näiteks üks laps kuskilt Afrika maalt või siis Aasiast või Lõuna-Ameerikast, keda siis toetatakse iga kuu teatud rahasummaga läbi erinevate organisatsioonidega, siis need SOS lastekülad või on, et ma olen näinud ja tihti, kui me ise ka oleme näiteks kogunud raha nagu erinevate organisatsioonide jaoks, siis me oleme kuulnud, kus inimesed ütlevad, et nad toetavad juba seal ja seal ja näiteks Norras on selline asi, mis meie kirikus on väga tavaline, et igal sügisel, niimoodi augustis, oktembris, siis käiakse nagu ukselt uksele ja korjatakse sellistes väikestes nagu raha kogumiskastides, korjatakse raha ka erinevate projektide jaoks erinevates kohtades üle maailma, nii et me oleme teinud seda mitmeid aastaid ja me oleme korjanud raha näiteks Bangladeshi jaoks, siis me korjasime raha Peru jaoks, oleme korjanud raha India jaoks, ei Sudaani jaoks ja nüüd siis ka Etioopia jaoks, sest see aasta just juhtus, et see raha, mida me kogusime kirikus, see aasta läks just Etioopiasse ühele Lääne-Etioopiasse just ühele haiglale, et ennetada laste vastsündinute ja emade suremist sünnitusel.
Aga Annika, nüüd on sinu ellu tulnud Etioopia selle aasta 2010 jooksul just nimelt uuesti taas, aga seda korda veidikene teisel viisil. Räägi veidi lähemalt sellest.
Aastal 2010 jõudsin ma siis Etioopiasse ise ka väga kummalisel viisil, sest nagu ma ütlesin, ma ei olnud seda kunagi planeerinud, et sinna jõuda. Ma olen tegelikult kunagi isenesest nagu unistanud küll, et Afrikas võiks ära käia niimoodi korra, aga see... Tuli ikkagi ootamatult ja noh, kuna siin paar minu sõpraid varem käinud juba Etioopias ja olid seal olnud ja ma olin ka nende tegemise seal interneti kaudu jälginud, nagu blogi kaudu, siis ma nagu teadsin, mida nad teevad ja olime ka toetanud nende tegemisi, siis sõbranna ütles, et ta läheb uuesti Etioopiasse tagasi, et hakkab ehitama kooli ja siis, et kas ma võiks teda aidata sellel teemal, ta tegelikult päriselt ei julgendki väga küsida otseselt mu abi, aga siis mõtlesin, et loomulikult ma võin siin aidata ja siis mõtlesin, aga ma tahaks ise ikkagi tulla ka kaasa ja näha ära selle koha ja seda kooli ma need inimesed, keda ma aidata tahame. Ja siis ma läksingi taga kaasa 8 nädalaks oktoobrikuus nüüd 2010, et näha ära see kool ja need inimesed see koht.
Mis siin selle ees ootas? Nemad olid ju käinud varasemalt juba 3 inimest Eestist olid seal käinud, olid oma osa andnud erinevatel viisidel, mis pilt avanes siis, kui sina sinna jõudsid?
No siis, kui meie läksime, siis tegelikult me läksimegi ju natukene ajama paperi asju ja selliseid praktilisemaid asju, et leida rohkem informatsiooni ja käia läbi erinevad kohad ja suhelda erinevate inimestega. Et kui meie jõudsime sinna, siis oli loomulikult, kõigepealt oli öö, kui me kohale jõudsime, oli pime ja alguses ei näinudki, meile tuldi vastu loomulikult ja me läksime hotelli ja siis alles järgmisel hommikul, kui me siis nägime, mis meid nagu ees ootab.
Mis eesmärkidega te läksite see kord, viimane kord siis tagasi Etioopiasse sina ja sõbranna siis, kui olid juba Etioopias ära käinud Andres Ploombu kõigepealt siis esimesena ja seejärel Melle Voola ning Laura Kangur kevadel juba seal kooli värvida aitamas, et mida teie nüüd siis sügisel tegema läksite sinna?
Kuna kui sõbranna tuli tagasi ja oli otsustanud, et et ta tahaks ehitada ise koolimaja, sest seal on koolide puudus ja lapsi on väga palju, siis me läksime ikkagi tagasi, et hakata ajama asju ja uurima infot ja igasugused lubasid ja erinevaid asju selle uue kooli jaoks. Ja noh, mina läksin muidugi selles mõttes ka, et ma tahasin näha üldse seda kohta, need inimesi, seda koolimaja, seda olukorda ja siis kuhu ja noh, pigem ikkagi ka, et aidata planeerida just tööd, mis tuleb edaspidi, sest et oli juba siis mõte, et minna tagasi suuremate gruppidega hiljem suuremate hulga inimestega. Ja selleks nagu noh, leida näiteks kõik magamiskohad, ööbimiskoht, meile elamiskoht ja söögid ja erinevad asjad, et selline jah, nagu eeltöö järgmiste gruppide jaoks.
Ühesõnaga, te läksite natukene nagu maad uurima ja seda olukorda veidikene kaardistama.
Just.
Milline pilt siis avanes, kui nüüd sina sinna läksid, et olid suhelnud ju palju etiooplastega Norras ja olid kuulnud ka oma sõprade ja eriliselt just selle sõbranna kaudu etioopiast ja aidanud ise kaas, aga paberi majanduses ja paljudes organisatoorsetes küsimustes, et milline oli see pilt, kui te sinna jõudsite?
No ütleme nii, et isegi kui sa oled näinud ja näinud filme ja oled näinud pilte ja oled kuulnud ja siis ikkagi see pilt, mida sa näed ise on hoopis midagi muud. Ma olen käinud varem Peruus, ehk siis Lõuna-Ameerikas ja ütleme nii, et esimene mulje oli ikkagi sarnane. Peruule tulid sellised tuttavad asjad, et inimesed tihti ka küsisid mu käest, kohalikud küsisid mu käest, et kas, et mida sa arvad Etioopiast ja kuidas see sulle tundub ja mis, noh, kas sul meeldib ja siis ma ka tihti tõin neile ikkagi nagu seda paralleeli, et Peruuga, et noh, et kas minu jaoks oli uus, et ma, siin, et ei olnud nagu väga uus ja šokeeriv sest. Aga no Afrika on nagu Afrika, et see on hoopis midagi muud. Inimesed on teistmoodi, elamine on teistmoodi, temperatuur on teistsugune, autod on teistmoodi, et noh, põhimõtteliselt mida iganes sa näed või sa teed, see on nagu teistmoodi kui meil Eestis. Kuigi samas võib öelda, et noh, elu läheb kõigist edasi ja läheb ka seal ja omas ritmis ja noh, inimesed on inimesed, et ta on erinev, aga samas on ta ka sarnane mingil määral, sest on natuke raske võib-olla seletada. Aga...
Mis sind kõige rohkem puudutas?
Ma arvan, et see, mis puudutas mind, oli see, et inimesed olid sõbralikud ja lapsed olid väga armsed loomulikult. Mulle tundus, et inimesed on nagu, ta on sellised nagu siirad ja nad on nagu mingil määral eelarvamusteta, aga noh, seda hiljem ma sain teada, et nad ikkagi on valgetest inimestest oma arvamus ja see arvamus on see, et kui sa oled valge, siis sa oled rikas ja mis iganes võid neil üritada selgeks teha, et sa oled Eestist või et see on Euroopas mitte üldse rikas riik ja inimesed ei ole üldse nii hästi nagu nemad arvavad, aga seda on nagu suht raske teha ja lõplikuna nad ei saagi sellest aru, nad ei usu seda.
Et nendele tähendab valge nahavärv ikkagi sellist väljapääsu teed ja võimalust võib midagi saada.
Just.
Andmisrõõm. Sa leidsid Annika tegelikult ka sealt eest mitmeid lapsi, kes ikkagi vajavad ootud abi. Räägi nendest lastest rohkem.
No kui mulle meeldivad lapsed, siis ikkagist ma ikka üritasin nendega ka kontakti saada ja kuna see planna oli seal varem ma käinud, siis tal oli juba tuttavad seal ees. Nii et kui me jõudsime sinna oma väiksesse linna, kus me siis enamus ajast olime, siis me rääkisime juba nii-öelda oma sõpradega või nendega, kellega me kohe sõbraks saime ja mind just puudutas see, kuidas nad tahavad õppida nii-öelda. Neil on võimalus minna kooli ja neil, kell on või see võimalus ja nad tahavad õppida ja neile meeldib. Ja noh, näiteks kohtasime ühte poissi, kes on kõigest, ta on 10-aastane ja ta on hästi tark, ta on oma koolis kõige targem. Ta läks ühest koolist teise kooli, seal uues koolis, kus ta läks seal, ta ei pea maksma õppemaksu, sest on kooli kõige parem õpilane. Ta on hästi vaeses perekonnast, neil on peres 6 last, neil ei ole kodus elektrit ja neil on isa on hetkel on töötu, et nad elavad nagu väga, väga raskest ära, aga ma küsisin ta käest, et kelleks tahad saada, kui sa suureks saad, et ütles, et ta saab saada piloodiks. Antud tema olukorras siis on väga raske saada piloodiks, kui sul ei ole raha, sest et sul võib olla ajud ja sul võib olla koolitus, aga haridus, aga seda edasi saada või seda haridust saada, et see on väga raske tema jaoks. Ja noh, tema oli veel selle mõttes eriline, et ta on nagu, ma küsisin ta käest, et kas sul on sõpru, kas sa peale kooli käid väljas ja mängid oma sõpradega, siis ta ütles, et ta ei käi, et ta on kodus ja loeb või õpib. Ja ütles, et ta sõbrad jooksevad autode vahel ja rumalalt nagu ja autodel järgi, et see on ohtlik, et tal ei meeldi sellist asja teha. Ja siis ta oli väga sellise tehnilise taibu ka, et ta küsis kohe, mitu gigabaiti on mu kaamera näiteks ja noh, sellised pisikesi asju, mida ja küsis, kas ta võib sellega pilti teha, et oli näha nagu, et talle see meeldis. Ja siis me mõtlesime, et on selline tark ja tubli, et teda nagu veel motiveerida, et me küsisime tagasi, kui me tagasi tuleme, et kas tahad, me toome sulle mingi raamatu näiteks, et mis sind huvita, mis su lemmikained koolis on. Ja siis ta lemmikained on inglise keel ja matemaatika vist olid. Aga siis, kui ta selle kohta, et mis raamat me tuleks tuua, siis ta palusime, et tooksime talle Oxfordi diksionäri, et ta nagu väga huvitab.
10-aastane poiss.
Just, 10-aastane poiss. Ja siis ma kohe mõtlesin, et mitut norrakat või eestlast ma tean 10-aastas, kes sooviksid endale Oxfordi diksionärit. Et sellised huvitavad mõtted nagu ja ta oli nagu hästi selline... Ta oli, nagu ma ütlesin, ta oli vaesest perekonnast, tal oli nagu, raske, ta oli koolikott näiteks oli suur ja täiesti aukus, eks ole, ja kingasid tal ei olnud näiteks, nii et me siis katsusime selles osas ka teda aidata, toetada. Ja me käisime tal külas ja siis me nägime, et tal polnud elektrit ja tal oli tuas selline lamp laua peal, et see oli õlilamp, mis annab suure leegi ja siis sellega loeb, nii et tal oli otsa eest, olid juuksed nagu tuk ära kõrbenud sellest lambiga lugemisest.
Nii et ta kummardus lambi kohale, ilmselt seal elektrita majas õlilambi kohale ja selleks, et siis lugeda ja uurida 10-aastase poisina samal ajal kui tema ja kaasas, et siis mööda tänavaid autode vahel jooksid.
Just, et siis ma küsisin ta käest ka, et näita mulle oma vihikuid või noh, mea vihikuid ja siis ma vaatasin, mis nad õppivad üldse või mida ta nagu õppib ja seal oli ka igal pool punasega oli nagu excellent kirjutatud, ehk siis nagu väga head tulemused oli. Ta oli selline tark poiss, ta oli huvitav rääkida, teadis palju asju.
Nii et seal samas Etioopia külakeses, kus konkreetses majas ei ole elektrit ja on vaesus ja väga rasked tingimused, kasvab üks nüüd paljudest lastest, kes on eriliselt tark ja tegelikult võimekas ja kellel on see, kuidas nüüd öelda, kapasiteet või selline nagu, jah, just nimelt võimekus olemas, nii et kui teda nüüd aidata ja toetada, siis võibolla tõesti ta saab oma unistuse teoks tehtud ja temast saabki piloot.
Ja just, miks võite. See on, kui on võimalus talle teda toetada kuidagi, siis kindlasti ma arvan, et on sellest tuleb, võib tulla midagi jääte suurt.
Ja kui ta jääks sinna oma olukorda üksi ilma väljaspoolse abita, siis arvatavasti tema unistus ei täituks, et seal külas nendes tingimustes, milles ta hetkel elab ja toimetab, ei oleks tal seda võimalust.
Ma arvan küll, ilmselt küll mitte, aga no, me ei tea ju kunagi, mis elu võib tuua ja mis kontaktid võib saada ja õppeedukuse tõttu võib olla edasi kuskile ja mis iganes ütleme nii, aga hetkel küll ei ole sellel mingit lootust.
Aga Annika, kui sa tulid Norra tagasi sealt Etioopiast, siis sa Norras rääksid oma sõpradele paljudest nendest lastest ja sind ootas ees ju rõõmus üllatus inimeste reaktsioonide näol.
Ja sellega oli ka niimoodi, et ma tulin tagasi Etioopiast Eestisse kõigepealt, siis läksin tagasi Norra, oma väiksesse linna, kus ma elan seal põhjas. Ja siis ma tahtsin kogu neile pilte näidata oma sõpradele seal ja koguduse kaasestele, aga kõdagi ei jõudnud nagu nii kaugel, et need pilte oli nii palju, et neid väiksemaks teha ja nendest teha nagu presentatsioon, aga siis ma enne jõule, kui ma tulin Eestisse, ma võtsin näi, et nüüd on ikka viimane viimalus, et ma näitan ikkagi ära ennem kui ma ära leisin. Et oligi minu viimasel päeval ennem kui ma ära leisin. Siis kui ma koju sõitsin Eestisse, siis ma enne seda ma näitasin neile, siis tegin sellise presentatsiooni sellest koolist ja kus üldse asub ja mida me üldse teeme ja kus me üldse käisime ja need inimesed, keda me seal kohtasin ja just selle mõttega, et näidata, mida me teeme ja miks pärast me seda teeme ja ma sõpru ja tuttavaid ja siis ma rääkisin neile, siin pilte rääkisin ja siis ennem kui ma üldse olin jõudnud lõpetada selle jutu, siis juba üks nendest sosistas mulle sinna vahele, et kuule, et kui ma ära lõpetame, siis annab mulle palun oma kontonumber, et ma tahaks seda sama piloodipoissi toetada tema perekonda. Et see oli nagu minu jaoks väga selline suur üllatus, nagu et ma selle peale üldse tolle hetkel niimoodi ei mõelnud ja siis kui ma ära lõpetasin lõpuks, siis nad jäid kõik olid väga tänulikud, et ma neile nagu näitasin üldse ja rääkisin sellest, nad said aru, sest ma olin seal olnud mingi poolteist kuud pärast seda Etioopiat, ma kõik rääkisin sellest Etioopiast asjadest ja mõtlemisest ja sellest vahest, kuidas meie mõtleme kultuuri vahest ja aga no sellest ei saagi enne aru, kui seda näed ja täpselt kuuled, et siis nad nagu said lõpuks ära, et mille, et ma nagu räägin ja miks pärast ma sellest nii palju räägin. Siis kui ma olin päris lõpetanud, siis tuli teine tuttav, tuli mu juurde ja ka lihtsalt konkreetselt minu eest tegi oma rahakoti lahti ja niisugune kõik raha, mis tal seal sees oli, et võtta kaasa, et see on sulle nagu, et abistamiseks on ju. Ja siis ma olin ka nagu täiesti üllatunud, šokeeritud isenesest ka, et selline asi on nagu, et inimestele, et see rääkis nende südametele see asi, kuigi ma seda ei teinud mingi sellise rahamõttega. Ja siis ma lendasin seal põhjast alla lõunasse ja olin lõunas ka Oslas paaris kohas külas ja jälle inimesed olid huvitatud piltidest ja näha ja nendest asjadest, mis me seal teeme ja siis ma rääkisin omale veel ühele tuttavale pensionärile, siis ka lastest ja koolist ja temates kohe, et ta tahab oma lastele näidata ka need pilte ja rääkida, kuidas mujal elatakse nagu ja need lapsed kindlasti tahaksid ka võibolla mingid pliiatseid või mida iganes nendele lastele saata või toetada ja siis ma hommikul, kui ma hakkasin sealt minema lennujaamad sõita siis Eestisse, siis ta ütles mulle ka, et ei saa teha otsa magada, et ta mõtles ühe poisi peale, kelle pilti ma talle eile näitasin, kellel on jalgadega on, tal on jalg on nagu viltu ja ta ei saa kõndida, et ta käib karkudega ja siis ta ütles mulle, et ma ei saanud seda poissi nagu otsa peast ära, et ma tahan nagu aidata selle poisi nagu operatsiooni kinni maksta, et maksu siis kas või mingi kümneid tuhandeid. Et see muidugi minu jaoks oli jälle nagu väga selline šokeeriv kogemus, et niimoodi lihtsalt inimesed ei saa öötse magada ja mõtlevad kellegi peale, et see ei nagu väga, väga ilus, et siis ma olin nii õnnelik sellele loomulikult, et siin, et uurime välja, kui tagasi lähme uuesti, et mis saab teha selle poisi aitamiseks. Et inimesed nagu ise avasid ja see jutt ei lõpe üldsegi seal, sest nii kui ma jõudsin Tallinnasse õhtul, siis ma läksin kohe lennamast, läksin otse sõbrannade juurde, et kokku saada ja rääkida ka nendele oma jutust. Ja nii kui ma uksest sisse jõudsin, nii esimene asi, mis ma käis küsiti, oli, et kuule, kas sul on juba see Oxfordi dictionary olemas, sellepärast, et olin rääkinud kellegile, kes oli rääkinud edasi, et üks poiss tahab saada Oxfordi dictionary, ja siis ta oli kohe Oxfordi sõnaraamat. Inglise keeles seletav sõnaraamat. Et kas sul on see olemas, et mul on üks kodus olemas, mida mul ei ole vaja, et ma võin selle kaasa anda. Ja siis ma ütlesin, et ei ole olemas. Ja et nüüd ongi, et on meil see kaasas, et võtame kaasa selle poisile. Et ei ole ainult torrakad, et on ka eestlased, et me kõik, see no, ei ole vahet rahvusel, et inimesed, kus näevad aidata, kus on vaja, kui neil on olemas, et see on olemas, nagu, et see on nagu väga super, et me oleme nii palju saanud pärast hiljem ka, kui ma tulin Eestisse ja peale jõule olen rääkinud inimestega, siis me oleme saanud ka väga palju positiivset vastukaja ja sellist kaastunnet nii-öelda inimesed, kes tahavad nagu meiega, noh, tahavad meid toetada seda tegevus, kui nad näevad, mida me seal teeme. Et Norras veel ka, üks veel mulle helistas, üks mu tuttav ja ütles, et meil on siin mingid tuhanded üle ja me tahame selle panna kuskil hea tegevusse. Et kuna ma tean, et sina seal Afrikas teete ja ma tean, et see raha läheb õigesse kohta ja ma tean, et seda on vaja, et siis me otsustasime oma õdedega kõik, et me saadame, anname selle raha teile nagu. Võtsime ka selle abi nagu kahel käel vastu ja oleme kohe nõus seda rakendama õigesse kohta sinna, kus vaja on. Sellised huvitavad kogemused kohe niimoodi järjest, mitme päeva, kohe järjest päevade jooksul niimoodi, nii kui suu lahti teed, nii on nagu inimesed on, tahavad aidata. Seda on väga lahe näha ja kuulda.
Ja et võiks öelda, et siin Põhjamaades ja Eestis on inimestel valmis olek number üks, nagu eesti keeles võiks öelda, et ühesõnaga, kui nad näevad seda võimalust ja aduvad, et nende jõud käib üle, et neil on anda kas või siis tõesti oma sellisest piskust, siis nad hea meelel seda teevad, et siin ei olegi küsimust tegelikult.
Ei ole küll küsimust ka Norras, inimesed ütlevad, võime saata riideid, mis iganes nagu vaja on, et noh, nagu näevad, et kui sa pilta näitad ja räägid natukene, siis nad näevad, et abi on see, mis meil on ikka väga hästi, nagu et on inimesed on nõus andma.
Aga seal Etioopias olles tegelikult sa kohtasid ju veel palju lapsi, et need olid nüüd kaks näidet. Üks oli siis see pois, kes tahab piloodiks saada ja teine oli haigealaga pois, kelle peale siis üks Norra pensionär terve mõtles ja otsustas omikuks, et tema tahab siis aidata sellel poisil terveks saada maksku, mis maksab ja on nõus tõotama tema jala operatsiooni. Aga seal koolis oli ju palju lapsi ja on ka neid, kellel tegelikult ei ole raha maksta siis seda õppemaksu, mis tegelikult ka Eesti mõistes ei ole sugugi suur aastas.
Jaa, see on küll õige, sest et kuna ma olin Norras kursis sellega, et on olemas sellised, et sa võid võtta endale perre nagu lapse, keda sa siis toetad, ma teadsin, et see võimalus on olemas. Ja siis me mõtlesime ise ka nagu, et võibolla saaks siit ka inimesi toetada, kellel kindlasti saaks toetada inimesi, kes lapsi, kellel ei ole võimalik. Ja siis me palusime selle kooli omanikul üks päev tuua neid lapsi, näidata neid meile, teha neist pilte, et võtta need kaasa ja näidata, et Eestis võibolla leida neile või mujal leida neile. Keegi, kes võiks nende eest maksta nende koolimaksu, et nende vanemad, kas tihti neil ei ole vanemaid või on nad väga vaesed, et üldse saaksid seal koolis käia. Kooli aasta maksab 40 eurot aastas, see teeb umbes siis vana Eesti krooni järgi, nii-öelda 650 krooni umbes.
650 krooni kooli aasta maks ja seda siis alge põhikoolis, jah?
Just.
Eesti mõistes panna kõrvale meie eelmise nii-öelda oma armsa Eesti krooni mõistes siis 50 krooni kuus on ju tegelikult päris väike rahasumma, et see ei ole ülejõu käiv ju tegelikult enamusele Eesti rahvast. Annika, te võtsite kaasa sealt need pildid lastest. Kas teil on plaan ka leida nendele lastele siis sellised nii-öelda vaderid, nagu tegelikult Põhjamaades kutsutakse selliseid isikuid, kes siis sponsoreerivad või toetavad lapsi siis kaugetes maades ja nende õpinguid, et kuidas teil selle asjaga on sujunud?
Ja loomulikult see oligi ju see mõte, et näidata inimestele ja leida endale sponsoreid. Ma tean juba, et Eestis tehakse seda, on olemas inimesed organisatsioonid, mis seda teevad, kes on juba toetanud palju lapsi Eestis ja see oli ka ainult, me võtsime nagu sealt näite sealt koolist paar last, aga meil on plaan teha seda edasi ka teiste lastega ja teistes koolides, et loomulikult leida neile toetajad ja ma tean, ma tean, et Eestis seda tehakse, ma tean, et inimesed toetavad, et me leiame, et see ei ole üldse midagi võimatud.
No endale miski pärast tundub, et tegelikult see võiks igaühel olla üks selline väga tore kogemus või selline kontakt kauge maaga ja ühe inimesega, ühe väikese inimesega kaugel maal, et enda, noh, kas või enda piskust anda see raha tema õppemaksu nii-öelda maksmiseks ja kooliskäigu toetamiseks ja tegelikult see peaks ju kindlasti olema selline jätkuv protsess, mitte ainult, et ma see kuu maksan või see aasta, vaid et hea oleks, kui see saaks jätkuda selle lapse elus ja nõnda viisi oleks ju eestlasel võimalik jälgida ühe Etioopia lapse nii-öelda kasvuprotsessi ja võib-olla toetada teda ka mõnel muul viisil.
Just, see on täitsa nii ongi mõeldud, et seda teha ka edaspidi nagu pidevalt aastate kaupa nii kaua, kui ta kasvab suureks ja kasvab koolist välja, sest et just see sama mõte, et lastele õpetada nendele ka tänulikust ja et võimalused on selline võimalus olemas ja siis, et kirjutavad ma, sest ma tean, et näiteks Norras ja Rootsis ka need, või ka Skandinaavias nagu me siin oleme rääkinud, et need lapsed ju kirjutavad sellele perele ja noh, täna saadavad pilt, võib-olla vahest mingid joonistusi ja siis pere või lapsed võtkelt nagu vastu, et selline võimalus on täiesti olemas.
Just, et võib-olla ka kunagi nii-öelda kohtuda nende lastega kas või silmast silma, aga ma saan aru, et teie projekti siseselt on see osa hetkel veel lahtine, et see osa on teie projektis hetkel veel valmimisel.
Just, me tegeleme sellega just praegu. Save the children. Save the kids of this world. Save the children. Let their prayers be heard. Sick and hungry. In the ruins of war.
and give them home today.
On this room. Andmisrõõm.
Annika Einvel on meil täna Vereraadio stuudios ja mina olen Janne Kütima ja räägime siis projektist märksõnaga Etioopia võiks öelda. Annika, kui me nüüd jõudsime enne pausi sinna maale, et üks harukene teie projektist võiks olla siis see, et aidata lastel koolis käiku jätkata sponsorite läbi siin Eestimaal, aga loomulikult ka mujal, nagu näha sinu näitel, on huvi näidanud üles ka norrakad, aga teie projektis on välja kujunenud juba nüüd võiks öelda siis aasta jooksul, mil see nagu kestnud on tegelikult neli suunda. Räägi veidikene lähemalt nendest suundadest.
On jah, kui me võtame esimeseks suunaks selle laste aitamise, tasudes nende eest koolimaksu, aidates nendega nende perekondasid ja teha nende elu selle suhtu kergemaks, sest tegu on erakoolidega, noh praegu millest me räägime, kus on vaja seda lisamaksu, seda koolimaksu ja koolide puudus on väga suur, et kõik lapsed ei saagi koolis käia. Ja siis teine aru siis, millega me nagu tegeleme, on isenest see muidugi see suur projekt meil kooli ehitamine, uue kooli ehitamine. Et me oleme leidnud selle kooli, see kool on juba olemas, kellele seda kooli ehitada, sest et see kool, kellele me seda ehitada tahame, see on siis, need koolijooned on praegu väga kehvas seisukorras, need on üüritud lihtsalt kaks või kolm sellist maja, kus on nagu klassiruumid, mis ei ole isenesest meie mõttes üldse nagu kõlblikud isegi kooli jaoks võib-olla võib nii öelda. Aga seal sellistest tingimustes õpitakse ja lapsed on õnnelikud, et neil on üldse kool ja on olemas tool ja lauad. Ja see on nagu väga väike, seal on ruumi praegu 300 õpilasele, aga ja klassis on kuskil umbes 50 õpilast, et see on suured klassid ja väiksed ruumid. Et sellepärast on ka see uue kooli ehitamise projekt, see on siis see põhiprojekt. Uue kooli ehitusest on nii palju, et selle kooli projekt on olemas ka maa eraldatud linna poolt sellele koolile ja on olemas eelarve, mis on kinnitatud ja praegusel hetkel siis ootame ehitusluba, et alustada selle ehitamisega.
Vana kooli asemele ehitatakse lihtsalt uued kooliruumid.
Ja, aga mitte sinna samasse kohta, kus on praegu vana kool, aga ühte teise kohta. Ja sest see kooli omanik, kes kooli me siis ehitame hakkame, ta oli juba ammu planeerinud, et ta tahaks ehitada uue koolimaja, aga tal ei ole selleks lihtsalt võimalust, raha ja võimalust.
Ja kooli omanik on siis kohalik etiooplane.
Ja kooli omanik on kohalik etiooplane, kes on kuskil 30-aastane ja on viimased 5 aastat oma elust tegelenud ainult selle kohaliku kooli ja hariduse elu arendamisega. Ja siis kolmas haru oleks siis vaeste aitamine, et need, kes siis ei ole konkreetselt kooli lapsed, seal on alati inimesi, kellel on puudust erinevad asju, ei ole, inimestel ei ole elektrit, ei ole vett, ei ole raha riiete jaoks, võib-olla isegi söögi jaoks, et kui aidata nendest osa. Ma tean, et kui me nüüd lähme tagasi, siis me ühele perele tahame panna elektri sisse, sest me leidsime ka neile sponsori, kes oli nõus tahaks aidata neid selles teemal, et saada elektri sisse, kuna tegu on suure perega, kus on palju lapsi. Et see oleks ka üks aru, inimesed saaksid ise valida siis, mida ja kuidas keda toetada, et abivajajad on väga palju. Ja siis viimane osa aru oleks siis projektist, oleks vabatahtlike töö koordineerimine või vabatahtlike leidmine, vabatahtlikele töö andmine Etioopias siis meid kaasa võtta sinna viia näidata, kõigist nendega ehitada.
Kooliehitusel.
Ja kooliehitusel, jah. Sest et rääkidaski natukene nüüd vabatahtlikest, siis järgmine nädal kohe me lähme uue gruppiga jälle Etioopias ja meil on seekord 8 inimest kokku. 3 meist on varem Etioopias käinud, ülejäänud 5 ei ole kunagi käinud. See on meie esimene proovigrupp ja selle esimese gruppiga me lähmegi seda sama vana koolimaja, mis praegu on natukene üles ehitama nii-öelda või parandama, pigem parandama, värvima seinu ja tegema sellised väiksemaid töisid parandustöid.
Et see peaks vastu kuni uue kooli valmimiseni.
Et see peaks vastu uue kooli valmimiseni, mis võib võtta siis võib-olla aasta kaks veel aega, kui nii kaugele jõuame. Ja siis loomulikult ka õpetada kohalikele inimestele siis kas erinevaid, mida iganes erinevaid tarkusi. Meil on kaasas näiteks meil on kaasas arst ja me ju ise ka teame väga palju rohkem hügieenist, tervisest, mida iganes asjadest, keeleõpet või ükskõik mida, et mida vaja on, nagu ma õpetan nii lapsi kui vanemaid, mitte ainult lapsi, aga just nende vanemaid ja need, üldse need, kes on hädas ja keda kuidagi saab aidata, sest et ütleme nii, et Eesti inimene, meie siit Eesti inimesed, me võime ikkagi väga palju oma teadmistega, ka väikeste teadmistega abiks inimestele seal õpetada neid erinevaid asju.
Mainisid, et arst on tulemas lisaks teile kolmele, kes juba olete käinud seal. Ehk siis sina Annika, ja, kuidas sind võiks nimetada? Sina oled ju väga mitmetahuline, et haridus on sul olnud elinduse alal ja töökogemused väga mitmelt muult eri alalt turismindusest kaasa arvatud ja Merle Voola ise on tegelikult lõpetanud kunstiakadeemia ja töötanud mitmetel aladel ja samuti siis Andres Ploombu, kes on hetkel Võrus pastor. Nii et väga mitmelt eluvaldkonnalt siis pärit inimesed ja nüüd ka siis arst, kes on veel need ülejäänud vabatahtlikud, kes seekord kaasa tulevad.
No meiega tuleb kaasa veel üks raamatupidaja ja siis tuleb kaasa veel üks, kes töötab ka aedade ehitamisega Eestis. Siis meil on kaasas veel üks ornitoloog ja ämmaemand ka.
Ja tegelikult lähete väga hea paketiga, et kõik eluks vajalik on olemas.
Just, et kui üks ei oska, siis keegi teine ikka midagi oskab. Et tegelikult see ongi väga lahe, et nüüd saab näha seda, kuidas saab nagu ühe seltskonna ja tiimina niimoodi aidata erinevas eluvaldkonnas, et see on nagu super.
Jah, sest keegi ei ole ju otseselt selleks nii-öelda vabatahtlikuks õppinud, et elu õpetab selleks lihtsalt, elu kutsub.
Loomulikult ja vabatahtlikuna saab teha erinevaid asju, kui see on kõik kas või söögi tegemisest, nõude pesemisest, kuni siis ehitamiseni välja, aga võibolla ka juba tähtsamate ja rohkem teadmisi nõudvad tööde tegemiseks, aga põhiline on tahe anda ja teha midagi teiste jaoks.
Kaheksakesi olete minemas, kui pikk teie eelseisev reis saab olema?
Reis saab olema 3 nädalat 6 inimesele ja 4 nädalat 2 inimesele. Me jääme sinna veel nädalaks kauemaks.
Möödunud sügisel septembrikuus aastal 2010 ilmus ka Eesti Ekspressis selle projekti teemaline artikkel, kus siis oli juttu ka sellest, kuidas siis mitte tulundusühing Tamota on siis mägi Etioopias. Mm-hmm. Ja selle nimeline mitetulundusühing on loodud just nimelt selle projekti tarvis, et koondada siis jõude ja samuti ka siis nii-öelda esineda või olla juriidiliseks isikuks selle projekti raames ja samas ka koostöös mitetulundusühinguga Kaape. Et ühesõnaga see artikkel kirjeldas seda, kuidas mitetulundusühing Tamota ja Kaape on oma jõud ühendanud ja tahavad üheskoos seda projekti siis ka ellu viia ja selle artikli mõju oli nõnda viisi, et üks inimene teie grupist on nüüd just selle artikli nii-öelda läbi leidnud tee siis Etioopiasse.
Just, see on täitsa õigus, et üks kes kaasa tuleb meist on just tulnud selle Eesti Ekspressi artikli peale. Võttis meiega ühendust ja tahtis kaasa tulla ja loomulikult meil on väga hea meelde kaasa võtta. Loodame, et talle meeldib, et juba jääb südamesse nagu meile kõigile teistele on juba siimaani jäänud. Ja ma olen kindel, et jääb nii talle kui kõikidele teistele, kes tulevad nüüd esimest korda.
Andmisrõõm. Jätkame juttu stuudios Annika Heimvel, kes Etioopia projektist täna rääkimas ja mina olen Janne Kütima. Annika, seekord sa mineku, Etioopiasse mineku ja seda puhku siis 8 inimeselise grupiga. Eeltöö on olnud ju päris kõva töö, et te olete pidanud organiseerima, pabereid ajama, kõiksuguseid asju välja uurima, kokku leppima, helistama, kirjutama. Ühesõnaga, töö on olnud suur. Sina oled enamuse ajast selle töökäigus viibinud Põhja-Norras, Nordkapi lähistel, kaugel, seal, kus hetkel talvel päikegi ei tõuse taevasse. Merle Voola, kes on samuti olnud aktiivne selles protsessis, on olnud nii Tallinnas kui Etioopias selle planeerimise ajal ja Andres Ploombu siis samuti erinevates Eestima paikades, et kuidas nüüd sellise mineku planeerimine nõnda erinevaist paigust ja tegelikult erinevat taustaga inimeste vahel ja üldse, kuidas see koostöö on nagu toiminud ja sujunud, sest vaja on ju kokku leppida väga paljudes asjades ja kõik see vahemaa, distants ja siis loomulikult need kaasaksed suhtlusvahendid, mis siis seda nii-öelda üldse võimaldavad. Et ühesõnaga, kuidas see käinud on praktiliselt?
Ütleme nii, et kui ei oleks neid kaasaksed meedia suhtlusvahendid, siis ilmselt oleks seda väga raske teha, võibolla isegi võimata iseenesest kolmest erinevast kohast, sest kirjateel võtab see väga palju aega, aga et ongi, me oleme suhelnud just ja Skype'i abil loomulikult ja siis kirjateel, meilideel ja Skype'ideel kirjutades, Skype'ideel rääkides, vahest mõni kirjutades, mõni rääkides, olenevalt siis interneti ühendusest ja võimalusest. Eriti hull oli siis, kui Merle oli Etioopias, sest tema vahest ei saanud üldse või ei olnud Skype'igi, ei olnud arvutit või olid erinevaid võimalused, ei olnud interneti ja siis oli, pidime mõtlema igasugused huvitavaid lahendusi, aga ikkagi saime kuidagi kirjutatud ja räägitud ja samamoodi ka Eestiga, aga tegelikult, et just vahemad kellaad on erinevad, vahemaad on erinevad ja inimeste päevaplaanid, muud asjad on erinevad, et leida see õige aeg ja õige vaba aeg, millel just kõikidel on sama, et see on selline omaette harjutus nii-öelda, aga me oleme saanud kõik räägitud ja suheldud, et ja teine asja muidugi see, kui sa saad kokku inimestega, räägid näost näkku nii-öelda, saad rääkida ja võib tekida ka arusaamatusi valesti mõtlemisi, võibolla mööda rääkimisi vahest, et see on just selline nagu natuke pikendav isenesest see pikendab protsessi see kaugel eemal olemine, kui muidu oleks võibolla saanud otsa ära rääkida, millest tegu on. Ja see kord on veel selline asi meil, et me võtame kaasa oma kaamera ja näeme sellega seal kohapeal filmi, et filmida seda kohaliku kooli praegu, seda protsessi, need inimesi seal ümber ringi, seda küsitleda, rääkida ja õpilastega, võibolla õpetajatega erinevate, üldse kogu seda üldse nagu tutvustada seda maad ja üldse nagu meile Eestisse siin iljem seda näidata. Et, ja selle abil võibolla ka hiljem minna mujale teistesse riikidesse.
Ühesõnaga, teil on plaanis teha dokumentaalfilm sealt.
Ja seda küll kindlasti. Et kogu kõik see paberit ajamine ja kõik asjad on võtnud ka päris palju aega ja võib-olla ka närve mõnes mõttes. Kui minemine gruppiga, kõigil on vaja bileteid, on vaja kindlustust, on vaja viisasid. Viisasid saab ainult Stockholmi saatkonnast, saab kas postiga või ise kohale minna, siis kellel on pass vaja ära vahetada, sest 6 kuud või peab kehtima peale tagasi tulemist ja sellised pisikesi asju, mida üksi lähed, ei mõtle nii palju selle üle võib-olla ja vaktsiinid loomulikud, mulaaritabletid, erinevad asjad. Et seda tegemist, mõtlemist on palju olnud, et midagi ära unustaks. Praegugi veel mõtlen, et viimased asjad midagi maha jääks, mis vajalikud võiksid olla kaasa võtta.
Visi asjad, mis tegelikult tähendavad ju tohutult palju ja mängivad ääretult suurt rolli.
Võivad seda teha küll väga vabalt. Et jah, ja kogu see pagas ja kõik, kõik see reisimise värk, sest tagasi tulles on tulek on niimoodi, et üks öö on nööbimisega Inglismaal, et sealt veel osa sellest organiseerida nagu, et
Aga Annika, sa ise oled töötanud täisajaga seal Norras, samuti teised partnerid selles ettevõtmises on tööinimesed kõik ja te olete teinud kõike seda muude toimetuste kõrvalt ju tegelikult ja te ei saa mitte sentigi sellest, te ainult maksate peale. Siin on tegu ilmselgelt vabatahtliku nii-öelda, tõesti see sõna vabatahtlik on väga kummaline sõna, sest tõesti vabatahtlik. Et paljud asjad siin elus on vabatahtlikud ja paljud on jälle sellised, mis meil lihtsalt tuleb ära teha, aga tõesti mitte keegi ei ole teid ju otseselt käskinud, et kuulge, te peate selle projektiga tegelema, te peate seda kooli ehitama, mitte keegi ei ole teile annud nii-öelda seda korraldust, see on lihtsalt teie endi tahe. Ma tahaks nüüd sinu käest küll küsida, et sa oled nüüd teist korda minemas Etioopiasse ühe korras käisid ära ja nii-öelda vaatamas ja olukorda hindamas. Ja sulle jäi Etioopia ikkagi sinna südames oppi, nii et sa lähed seekord tagasi. Aga mis asi ajendab andma oma aega, andma oma resursse, ehk siis rahalisi vahendeid, mis paratamatult kuluvad, kui sa siiski sinna sõidad, ostad pileti, vaktsineerid, ostad veel seal koha peal vahendeid abivajatele ja nii edasi, nii edasi, et ühesõnaga see, mida sa annad, et see ei ole vähe, aga mis on selle taga, mis asi siin tajendab?
Ütleme nii, et kui Merle tuli selle mõttega välja üldse, et hakkab ehitama kooli ja siis ma mõtlesin, et okei, et nii tore hea mõte, et mul on tean teisigi inimesi, kes on käinud ehitanud ja isegi on käinud ehitamas, et väga lahe nagu, aga et ega seda ennem ikka päris ise sellest aru ei saa, kui oled ära käinud ja näinud võimalusi ja ma mäletangi nii hästi, et ma mõtlesin, et no okei, ehitame kooli et, ja siis mõtlesin, et no jah, et tahaks minna ise ära näha ja vaadata ja siis ma mäletan, kui ma sinna jõudsin sinna kooli nii-öelda lõpuks jälle Etioopias, siis ma sain nagu kohe aru, et ei, et siin ei ole mingit küsimus. inimeski, et siin tuleb lihtsalt ehitada uus kool, siin tuleb aidata, et siin tuleb, et siin pole mingit muud varianti üldsegi, et kogu see, no see erinevus, kuidas on meil ja kuidas on neil ja kuidas neil ei ole seda, mida meil on ja nagu see, et meil on ja meil on üle nagu ja meil pole vaja nii palju, meil on olemas nagu eriti võrreldes veel Norrast nagu Etioopiasse, siis on see vahe nagu veel suurem ja üldse ma olen tegelikult viimased aastad juba mõelnud, et mind on nagu see Norra hea elu nagu ära tüüdanud isenest, et ma tahaks teha midagi muud, tahaks teha midagi vahelduse mõttes midagi muud, minna teha aidata kuskil mujal, õppida midagi uut, et see on nagu liiga turvaline. Mitte ma tahaks mingit actionit oma ellu, aga lihtsalt, et elu ei ole ainult tööl käimine ja kodus pärast koju tulemine ja siis õhtul ala internetis olemine ja suhtlemine sõpradega, et seal on midagi muud, et on olemas võimalusi ja et on inimesi ja on inimesi, keda saaks aidata, sest et kuna ma olen lõpetanud hotelli juhtimise ja kogu see hotelli haru on selline nagu teenindus ja servise nagu teema, et mulle nagu meeldib väga selline inimeste aitamise teema, et kas olgu siis pisiasjad või suured asjad, et mis iganes, et selline noh, teiste nägemine ja nende aitamine. Ja see Etioopia on nagu täiesti nagu rusikas silmad, sest seal on see abi, see puudus on nagu niivõrd silmaga näha ja see abi on nagu suur. Loomulikult me teame igasugused ohtusid, et võib juhtuda igasugused asju ja inimesed võivad sind ära kasutada ja mis iganes, et võimalused oled valge ja nemad on mustad, aga noh, me ei saa ju ka niimoodi mõelda kogu aeg, et me jääme, jätame tegemata asjad, sest äkki keegi kuskil, mis iganes tahab meid ära kasutada, et minu jaoks nagu on see, et me saame teha midagi teistele, on ta seda, mis meil endal on, sest et ma saan aidata ja ma arvan, et see on oluline, mis saan teha midagi, mis mulle meeldib.
Ja see teeb sind ennast ju tohutult palju rikkamaks.
No loomulikult, sest ma olen ikkagist aru saanud, et tõeliselt õnnelikud ja rõõmsad oleme ikkagist siis, kui me saame teha midagi teistele. Et sa võid proovida raha või muud asjadega, võid proovida sõprade või olla õnnelik, aga kui see ei tee midagi teiste jaoks, siis see ei ole ikkagist päriselt õnnelik.
Ma mõtlen just ka sellele, et sa ei saa ju majanduslikult rahalises mõttes rikkamaks pigem nagu kogu aeg annad välja. Aga juba need kogemused, mis sa siin saate jooksul oled ka jaganud, et kui sa siin esimene kord tulid Etioopiast tagasi ja Norras näitasid neid pilte, kuidas inimesed avasid oma rahakotid ja kuidas teine inimene jälle ei saanud mõtteist ära üht teatud last terve öö ja otsustas teda aidata ja operatsiooni kinni maksta. Ja Tallinnas on siis sellele piloodipoisile juba olemas Oxfordi sõnaraamat, mida ta nii väga soovis. Et ühesõnaga sellised kogemused ja see, et sa näed, et ka teised inimesed on tegelikult ju valmis aitama. Nad on valmis panema oma üle alla, nad on valmis andma oma osa. Et minu mõelest sellised kogemused on ju ka tohutult kinnitavad, teevad palju rikkamaks ja näitavad, et mitte keegi ei ole sellises ettevõtmises üksi. Et see levib nagu edasi, nagu lainetena, et kui keegi võtab selle ohja ja hakkab tegema, siis tegelikult inimeste südamed tõmbuvad ja nad hakkavad see kaasa tulema.
Ja absoluutselt, ma olen nõus sellega, ma olen seda ise näinud. Ma olen nii palju kuulnud, kuna ma olen Norras elanud nii palju ja ma olen suhelnud ja kuulnud paljudest missionäridest erinevast asjadest ja ma olen seda ainult kuulnud ja ma olen, et see on lahe, aga nüüd ma olen seda ise näinud, ise kogenud, et kuidas raha ja võimalused lihtsalt tulevad ise su juurde, kui sest Jumalal on kõik võimalik, et mida iganes, mis moodi. Et see on nagu super, et see on nagu, ma tunnen, et ma olen nagu saanud teoreetilist kooli ja nüüd ma saan nagu praktilist kooli, et see on hoopis nagu midagi muud, et see on nagu väga lahe. See on täiesti ootamatu isenesest ka.
Sa saad ise olla selle asja sees ja ise nagu tunnistajaks oma elus nendele kogemustele ja imedele.
Just. Ja siis saab nendest imedest ja pärast edasi rääkida inimestele, mida ma olen ka pidevalt teinud, et saad ka teised sellest nagu julgust ja kindlust juurde, et see on minu arust väga super.
Just, et see ring on tegelikult suur, see saab alguse ühest abivajast Etioopias, kes siis sinus tekitab mingi emotsiooni ja aitamise vajaduse või sellise ja ikkagi eesmärgi aidata ja sa tuled ja sa jagad ja kinnitad teisi ja nemad jälle oma sooviga aidata kinnitavad sind ja nii edasi ja nii edasi ja nendest kogemustest rääkides see ring läheb aina suuremaks ja suuremaks, et tegelikult see on kuidagi selline, ma praegu mõtlen, siis see on nagu selline põhjatu kaev mõnes mõttes, et kui sa ikka see ämbri kätte võtad ja ammutama hakkad, siis noh, sealt seda vett tuleb, et jagub kõigile midagi.
Just. Noh, kõige tähtsam on just see ka, et mitte niimoodi seda teha ühekordselt, aga et see jääks nagu, noh, võib-olla pikemas perspektiivis ka edaspidi mingit pidi vee peale nii-öelda, et, et ei oleks ainult need tulema vähem, ostame midagi ja siis kaome jälle ära. Noh, ütleme nii, et Afrikas abivajajad on ikkagi väga palju ja kõikide nii me loomulikult ei jõua ja me saame sellest ise ka väga hästi aru, aga, aga nii palju natukenegi, kui me saame aidata, et see on ka nagu super, et teha midagi teiste jaoks. On ta millegest, mis sul endal üle on nagu.
Mm-hmm.
Sest me sellest ise vaesemaks küll ei jää.
Just. Ja tegelikult meil kõigil on midagi, mis on üle, kui me ikkagi väga hoolikalt enda ümber vaatame, siis, siis on, on asju, on, on vahendeid, on, on kõike, mis on natukene ikkagi rohkem kui mida me ise vajame ja vahel on seda päris palju rohkem kui mida ise vajame, et, et anda sellest, mis meil on, see ei peaks ju olema väga raske.
Just, aga see on iga inimese enda südame ja tunde küsimus. Aga julgustan kõiki või kutsun üles andma sellest, mis üle on. Abivajajaid on palju igal pool, ka meil kodumaal üks kõik, kus kaas maa ja see mander ei ole üldse oluline. Pesi, et me näeksime inimese enda ümber ja teeksime midagi nende jaoks, siis me oleme iga ise õnnelikud.
Aitäh Annika Einvel tulemast Pereraadiosse ja jagamast oma kogemust, oma mõtteid ja tegemisi ja jõudujaksu sinna Etioopia reisile kaasa.
Aitäh!
Andmisrõõm.
Annika Heimvel rääkis meile Etioopiast. Tänaseks päevaks on Annika ja 7 vabatahtliku Etioopiast naasnud. See kordse reisi vältel tehti ära mitmeid töid ja tutvuti oludega. Koguti muuhulgas andmeid ka laste kohta, kes vajaksid toetust koolide jätkamiseks. On ju iga laps väärt kingitust, mida meie teha saame. Iga laps seal Aafrika mandril Etioopiamaal on väärt seda võimalust, et õppida. Haridust omandada ja leida seeläbi uus vabadus elada ja töötada rõõmuga sel alal, mis omandatud. Öeldakse, et lapsed on meie tulevik. Lapsed on tõesti iga maa tulevik. Aga seda tulevikku kujundame ikka tänaste valikute läbi. Et need tänased valikud saaksid kujundada mõne lapse tuleviku paremaks ka seal Etioopias võib juba täna valida enda ellu mõne lapse, keda seal toetada. Rõõm andmisest... Rõõm sellest, et keegi saab seda, mida meist enamus juba saanud, hariduse. Kuidas on võimalik mõnd last Etioopias sel teel toetada, sellest saab lähemalt teada ka järgnevate allikate abil. Nimelt kõigepealt e-posti aadress ngodamota@gmail.com, kordan veel kord, ngodamota@gmail.com, samuti kodulehelt www.etioopia.ee. Ning telefoninumbrilt 578-60-822. 578-60-822 ja sellel telefonil vastab projektijuht Merle Voola. Jumal ise on lubanud iga andjat aidata ja õnnistada. Nõnda jääbki tänase saate lõppu kõlama Oslo Gospelkoori laul pealkirjaga Velsignelse ehk õnnistus. Selles laulus leiduvad Aaroni õnnistussõnad 4. Moosese raamatust ja 6. Peatükist. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Mina olen Janne Kütimaa, kohtumiseni taas järgmises saates, kus teeme juttu järgnevate naasjatega Etioopiast. Seniks taas kuulmiseni.
Skal gi har sagt kom till mig du som strever och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont, ge dig styrka när du är svag. Trots ditt svik, dina nederlag, är hans nåden i världag, i världag. Herren välsigne dig och bevara dig, Herren la sitt ansikt lyse över dig och värde dig nåd. Sitt åsyn på dig och ge dig
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.